The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis. Refoje
veamo kaj la mati.
Iu lingvo.
Al venita la coro, coral de l'empano floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO.
Bonan tagon, kai bonvenon, ciui ascoltantoi. Estat nun la dectria horo de lundo, la dequina de septembro de la iaro 2014. Mi estas Marcel Lerefeld, mi funcciicas la panelon, cae cun metis la programon. Miai cun laborantoi estas...
Saluton de Laszlo.
Cae saluton de Carlo.
Ili nun annonsas siain programeroin.
Mi electis tri articoloin, la unua de Esperanta Retradio, de Paulo Sergio Viana, la titolo estas Universala Congresso de Esperanto Bon Aero, kai du articoloin de Sennaciulo, la unua... Japanujo exportos atomcentralon al Vietnamujo, skribis Masakato, kaj la dua, traktato pri militista statuso inter Usono kaj Japanujo, skribis Viola Ando, mi konas ŝin.
Nun, kaj hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri etiko. Titolo estas coraci, conscience, au crede. Scribis Anna Skutlarska. La dua articolo estas pri tio. Titolo estas dialecto flegata. Scribis John Goben. Kaj la tria articolo estas pri gaso. Titolo estas rusa tergaso por Europa Unio. Scrivis Walter Clark.
Dankon, Laszlo kaj Carlo, kaj mia contribuo estos prelego pri la temo ĉu ni rajtas ruinigi Esperanton. Krome ni disaŭdigos kelkajn kantojn, nome la jenojn, unue Povra Marteno de Jacques Ivar. Brassons Plu en la Visil Cosmo en disco, due la canta Promesso Via e la disquetto Core de Tielas Vivo, tre la canta Ocho Leon, cantas Jacques Ivar de Brassons Plu en Vinil Cosmo en disquetto, ca fine la canta Dre Queen e la disquetto Core de tielas vivo. Do, jen, estas la unua canto.
Con pesa spato sur la shultro cae ce la lip po mil da canta, cai ce la lippo mil da canta, ce la anim granda curaggio, iris li por sviti sur campa. Povra Marteno, povra misero, po su andero, po su antempo. Thank you. perlabori sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper. Iris li por spatti la teron en ciu loc ciu veter. Povra Marteno, povra misero, posu entero, posu entempa. Videblis sur lia visaggio, nec jalusem, nec ambigu, nec jalusem, nec ambigu. Alies campoin li plugadis, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, posu entero, posu entempa. Iam morto alili signis che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin. Li fossis mem sian tombon rapide for casciante sin. Povra Marteno, povra misero, posu entero, posu entemp. Mia sian tomban rapide forca sante sin, rapide forca sante sin, cai por neniun homon geni silente li cuscigis sin. Povra Marteno, povra misero, dormu subtero, dormu subtemp.
Vi audis la canton Povra Marteno, quiu devas esti ne poesia normala lingua compatinda Marteno, cantita de Jacques Ivar, Brassons Blu, en la compact disco Vinil Cosmo. Cae nun Carlo legos el monato.
Yep. Per curati, consciente o crede. La la pola constitutio relatoi inter stato, ex ecclesioi cae aliae religiae organizagioi estas construatae sur base de respecto de ilia autonomio cae reciproca sendependezzo. Tamen pli cae pli la limoi inter la pola ecclesio cae statae serboi, mal clare videblas, lasta tempe ocase de la sanctuligo de la pola popo Johano Paolo la Dua, lia long tempa amicino cae curacistino Vanda Poltavska proponis, che curacista subscribi declaration de credo de curacistoi. Subscribante la declaration curacistoi cae studentoi de medicino agnoscas sed ses credon. Tiui inclusivas que la homa corpo cae vivo estes sancta cae netuscebla donatio de Dio, che la corpo dependas de la natura lecho, cae naturo estis creita de creanto, che la momento de gravidecio cae la momento de furiro el tio ci mondo dependas nur de la dia decido, cae che se homo decidas fari aportigon, arte faritan concipon, eutanasion, au usi contra concipilon, tio rompas la pazain regulon de la decalogo. Crome la paso por digno cae librezzo de catolica curacisto estas nur conscienzo illuminita de las dia spirito cae ecclesia scienzo, cae curacisto habas raiton agi lau sia conscienzo cae lau curacista etico, cio en havas resistam al agado contra la conscienzo. Plie, la subscribinto reconas prioritatam de la dia lecho super homo lecho. Shainis comence de la declaratio ne popularos, tamen surprize pli ol 3,000 curacistoi, directoroi de hospitaloi, chefe de hospitalai seccioi, cae simile subscribis. Se consideri che ili estis clerigitai per stata mono cae ple parte curatas en statai hospitaloi cae en la publica san servo, tio creas interesain problemain ne nur teorian. Ciu paciento demandu, ciu curacisto estas catolico, cio subscribis la declaracion cae do mal recomendas exemple testoin dum gravedo pro medicinae tialoi au pro religia credo. Multae curacistoi condamnis la catolican proponum, dirante che ili estas unui curacistoi cae nur poste credantoi, se ili entute estas credantoi. Por ili plei gravas la pono de la paciento. Lau, calcai la subscribintoi de la declaratio eble redonu la monom, cion la stato pagis por ilia clerigado. Ili creu privatan curaceioin cun clara indico prisia religi basa serbo. Iam in Polando curacistoi povas usi tiel nomata lecion de coscienzo cae rifusi fari ion operacion, exemple aportigon. Tamen ili estas devigitai sendi patienten al curacisto, cio farus sen. Sed kiel diras multe homo, exemple representantoi de la Pola Scienza Academia en sia lasta rapporto, tio ci lego estas tre ofte usata cae misusata. Cio ocasos? Ciu venus declaratio de catholicae advocatoi, ciu ne helpos dum divorsoi cae catholicae iucistoi, ciu ne officialigos divorsoin pro religiae credoi, scribis Anna Skud-Larska.
Dankon, Carlo, kai via tiu articolo causos multain horoin da discutado, se oni volas discuti pri tio, se Nun, ni ne havas tempon. Ne. La auskultantoj povas diskuti tiun inter si dum la sekvantaj tagoj, jaroj kaj jarcentoj.
Ne.
Ankon, kaj estas nu via vico.
Jes, mi scias. El Esperanta Retradio, Universala Congresso en Esperanto Bonaero. Antaŭ kelkaj tagoj mi alvenis el Bonaero, Argentino, kie mi partoprenis la 99. Universalan Congresson de Esperanto. Mi konscias, ke multaj homoj emas kritiki kaj proponi fundai shangioin en tiu gravan eventon, kai oni povus comenzi per gia nomo men. Eble ili pravas, sed mi electas hodiau iom paroli pri giai bonai qualitoi, kiui faras gin ancorau la plei grava cultura casaggio en nia esperanta mondo. Kai la naudec naua, malgrau sia malgrandezzo, la nombro de patro partoprenantoi successis presenti alla cestantoi suffice rician fascon de interessai programmeroi. En tutte, 700 homoi e prescau 60 landoi povis giui clerigion, arton, distrigion, cae amicetson, dui plena semaino. Foie mancis tempo ec por deca tagmangio, se oni ne volis maltrafi interesan prelegon tagmese. La malferma parolado de Mark Fettes sonis vigis cae pensige ciun voioni kiel comunumo esperantista decidas doni al nia movado. Gis kiam ni vivados for de aliae comunumoi kiui havas similain celoi por nia mondo? Inter plurae presentoi mi elstarigas ancorau cun admiro la tri prelegoin effective lectionoin de Sara Spano pri utopio. Kiu competenta kai tranquilla firmezzo si transdonis la vidpunkton de Bukedo de filosofoi pri tiu temo kai si faris la aferon plene compreneble la ancao por ne faculoi ne facila tasko same brille lectis Veronica Por pri novai economiai conceptoi kiui ancora ustaras en stadio de experimental modeloi, kai Marcos Kramer pri la surprise matematica complica procedo de electado de alternativoi fare de gruppoi en kiu ein campo. Laulonge de la discutoi pri la congressa terro, ciuniai nepoi nin benos. Oni povis contacti cun ege interesai ideoi pri linguistica ecologio, pri dauropova educado, pri indianae lingvoi, pri maturprotectai mangio sistemoi, pri la Brasila lerneio Bona Espero. Cai, ciui capoe devis respondi el si mem demandon de professoro Paolo Necentes el Brasilo, quiai nepoin ni lasos al la mondo? En plurae vesperoi artistoi sin presentis la Brasila assemblo supernova, samtempe constratis cun la romantica Italo Manuel, loca folklora gruppo belle dancis cae tango sonis compreneble. Iuna argentina cantistio, Nico Aloisio, ricevis varmai applaudoin. En la internazia alta vespero, interalia Nei de Baros, Rego, cantis esperantan version de la conata canzono Ne ploru pro mi Argentino. Nun, bonvolu ne supposi che mi elcerpis la liston. Estis multae alle ricen havae programeroi. Ili faris che nia cesto en Bonaero estis prava decido. Niai universalae congressoi ancora u funccias kiel sen contesta pruvo pri la effettiva funcciado de Esperanto kiel cultur perilo. Scribis Paolo Sergio Viana.
Dankon,
estas mia plezuro.
Estas gioiginda che plurai el miai australianai esperantistoi cestis tiun congresson, speciale la laboregamanta estrarano Heather Helsingen, quiu representis aia cetiu congresso. Cai, Carlo, vi havas alian legajum.
Pri dialecto flegatan. Lando ofte havas minoritatain lingvoin. Exemple, en pritio existas la kimra kai ga elai lingvoi. Usantoi de tiu lingvoi parolas anca la statan lingvon, la anglan, sed kia okazas pri la diversai dialectoi. Foi-foie loca dialecto estas la kutima parola lingvo. Parolantoi comprenas la tutlandan lingvon de la televido au de la laboreo. Sed haime ili parolas nur dialecte. En la situacio, exemple, en la industria regiono, en la mesa Anglia nomata pro la iamai multae fabricoi. Plec caltri, nigra lando, cie dialecto faricas al exteruloi quasal fremda lingvo. La dialecto causis apartain problemon, ciam ce malsanuleio oni en postenigis hoc dec gefregiston el Grecio cae Italio. La dungito suffice bone regis la norman anglan, sed neniel comprenis la regionan dialecton, tiel nomata iam-iam, angle iam-iam, la vorto devenas de la ofte audata sono iam-iam, cio caracterizas la dialecton. Por che la geflegistoi povu compreni la dialecton de sie pacientoi, loca universitato arancis 6 semainan curson cun lezionoi en iam-iam, ien calcae dialectoi vortoi. Ar cor mi ne povas. Lamp, pati, cae fitl, mangiajo. Scribis John Gobun.
Ancan, Carlo.
Yes.
Più la Slovia, yes. Havas ieo in pritio?
Yes, mi havas el senatiulo. Tractato pri militista statuso inter Usono ca Japanujo.
Yes, sed unue ni havu kantom. Kaj la kanto estas promeso via e la disketo core de tielas vivo. Jen la kanto.
colora idili, che è il momento esterno, di ofte citas la memoria. E in mieno tra mia ri, mi trovundas ia vi, e al foriru vide mi, dirinte che amos mi ci ambim, e in promesso via. Notato e care santa in me, parfumas vivo, delegando, un foia rido, foia plendo. Troda zerba e bindigas min, por divino la ci credo, giù giri lati salmuta vivo, il resta steni trista foia deri. Promessa la ureso, la brilon perdis extersi, e speras viv sen ci oggi. Por eterni la vea i fatoi, omistias pri traumato, dura vedao pro malfrua penso, ci ambin havos mi en la me.
Kai nun ni auskultu lasso.
Yes. Traktato pri militista statuso inter Usono kaj Japanujo. La rilato inter Usono kaj Japanujo estas ĉiam kiel inter politika potenculo kaj la malo. La plej videbla manifestiĝo estas en Okinavo. La gubernio Okinavo situas en la plej suda parto de la Japanujo. Tie ekzistas usona bazo, ekstreme granda laŭspace kompare kun aliaj gubernioj. Traktato pri militista statuso inter Usono kaj Japanujo estis origine preparita je la fino de la okupacio de Japanio en 1951. Post la dua mondmilito, la trattato estis oficiale confirmita en 1960, nome interconsento lau articolo 6 de la trattato de reciproca cunlaborado cae securezzo inter Japanujo cae Usono, concerne instalajoin kai areoin kai la statuson de la usonaj trupoj en Japanujo. Ĝi konstante alasis la maljustecon de krimoj faritaj de usonaj armeanoj kaj la rilatanta personaro. Tiu traktato evidente privilegias usonon. Pro tiu traktato la japana polico ne esploras la krimulojn, malsame kiel en aliaj kazoj. Japana juĝejo ne povas juĝi ilin. Tien krimoj, inkluzive seksaltencojn fare de usonaj militistoj, konstante okazadas. En 2004 okazis tre danĝera akcidento. Usona helikoptero crashinte falis apud Universitato de Okinavo, kiu situas en enloĝata spaco. Tamen ankaŭ tiam Usono kaŝis la faktojn. La japana popolo ne povas scii, kia akcidento okazis kaj kiel. La japana registaro neglektis tiun ĉi problemon longatempe kaj ankoraŭ nun faras tion viktimoj estas ĉiam lokaj loĝantoj. Ĉu estas similaj fenomenoj en la landoj, kiuj akceptas usonan militbazon? Kiaj estas en via loko?
Dankon, Laszlo.
Ne. Ĝuste ĉe la elektoj la januaro 2004 la civitanoj de la urbo Nago, unue en la urboj de Okinavo, montris sian sintenon. La kandidato kiu kontraŭas plian novan bazon estas la nova urbestro. Loĝantoj preferis ĉiutagan pacon ol gajnon de alta subvencio kun akcepto de la bazo. Fakte, tio estas ne nur problemo de usona imperiismo. Ĝi estas ankaŭ problemo de japana imperiismo al Okinavo, skribis Viola Ando.
Yes, dankon, kaj ni Aŭstralio estas en la sama pozicio, kvankam Aŭstralio malperdis en la lasta milito, vida al Usono, ni havas la samajn rajtojn kaj mankon de rajtojn kiel Japanujo.
Yes.
Karlo.
Jon, pri rusa tergaso por Europa Unio. Nur 192 loĝantojn havas la aŭstra vilaĝo Baumgarten, 50 kilometrojn oriente de Vieno, proksime de la slovaka landlimo. Pro la provizado de Europa Unio per rusa tergaso, ĉi tamen lo iĝos grava loko. Tie ekde 2016 finiĝos la suda gasodukto Angla South Stream, kiu liveros jare 32 miliardojn da kubaj metroj da tergaso al EU. La nova dukto ne trairos Ukrainion, sed ĉirkaŭ iros tiun landon: suda Rusio, Nigra Maro, Bulgaria, Serbia, Hungario kaj Aŭstrio. La tuta dukto kostas 30 miliardojn da euroj. La longezo de la austra parto estos nur 15 kilometroj kaj kostas 200 milionojn da euroj. En junio la kontrakton por realigi la dukton subskribis Gerhard Reuss por la austra energikonserno OMV kaj Aleksej Miller por la rusa gaskonserno Gazprom, skribis Walter Clark.
Dankon, Karlo. Ni nun aŭdos la kanton Ocho Leon, kiun kantas Jacques Ivar de Brassens Plu, de la Vinyl Cosmo disketo.
portas la de cor. Saluta al tago pro urgia besono, deli giumilia corpa sono. Terassi ad un isolezzo, meridas la noctri mi aspezzo. Turmenta stiu hello, deciu tago, la notto estas nura blago. Terassi ayer la nocta regino, aota garec cun arda corinclino. Sin perdi e la corpo desci, giarda ore logas la grazio, sed chia grazio, chupina grazio. Mira grazio, mia grazio. Tra qui su via bella spinto, il raffiro sen convinto. Tra qui non ti giascis bello, tu vie danzas regias bello. Passa giù, vesta tassuzzino, se via cor arda stu, senti già svedao, ne vivi se neglecto, brici eletto, se neglecto, brici eletto, se neglecto, brici eletto.
Vi audis la canton Drag Queen e la dischetto Core de Tielas Vivo. Ne audu Laszlo, qui lecos el Senatsulo.
Yes. Japanujo exportos atom central a Vietnamio. En numero julio augusto 2012, de Senatsiolo mi rapportis Japanio exportos atom centralon an Vietnamio, ci iaro la afero shangigis. Lau la malnova raporto en 2010 Vietnamujo ekkonstruos atomcentralon unuan kun du reaktoroj kunlabore kun Rusio kaj atomcentralon duan kun du reaktoroj kunlabore kun Japanujo, sed ŝanĝiĝis la plano. La ĉefministro de Vietnamujo Nguyen Tan Dung ĉeestis en la konferenco de la Ŝtata Petrola Kompanio Petro Vietnam en la 15 de januaro kaj diris ke la ekkonstruo de atomcentraloj okazos ne en 2014 sed espereble en 2020. Kial li instrukciis ke sekureco plej gravu se la sekureco ne atingos la normon. La plano ne bone iros. Vietnamujo provizu suffice multe de alternativa vaporenergio. Post la catastrofo en Fukushima, opiniis multae vietnamoi, inclusive de Nguyen Khang, ministro pri scienco kaj tekniko. Che ancora mancas teknikistoj, leĝoj kaj kapitalo por sekureco. Exporti atomcentralon en Vietnamujon iniciatis la japana registaro en 2010, kunlabore kun la fabrikoj por atomcentraloj kiel Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, subtenante de Tokia Elektra Kompanio TEPCO. Se ankaŭ aliaj landoj hezitos konstrui atomcentralon, ja japana registaro ricevos baton. Ĉar ĝi intencas eksporti atomcentraloj por sia ekonomia profito. Miaj mortintaj onkloj laboris en Hitachi kaj TEPCO, mi hontas. Se ili nun vivus, mi devos batali kontraŭ ili de masakato.
Dankon, Laszlo.
Jes, ne dankinde.
Kaj fine. Mi prelegos pri la temo ĉu ni rajtas ruinigi Esperanton. Jen mi devas bedaŭrinde diri jes, ni plene rajtas malpurigi Esperanton, polucii ĝin, malfideblegi ĝin, fuŝi ĝin. Sen valorigi gin, malbeligi gin, abomenigi gin, perforti gin, malutiligi gin, kai detrui gin. Se ne morale, tamen legge. Zamenhof donis al homoi la raiton fari pri gi kion ili volas. Ni nomas Esperanton nia lingvo, se gi ne appartenas al ni. Tute ne. Ancao le etnoi lingvoi appartenas al neniu, cae ancao le etnoi lingvoin oni polucias cae shangias. Vidu exemple la angla vorto unisex signifas por unu sexo nur, set oni simple usas gin por du sexoi. Do post un unisex, oni devus demandi, kiu sexo el la du? Do, tio estas polucio de la angla lingvo. Sed dum por la etna lingvoi tio ne malutilas, ĉar tio okazis jam el komence, kaj ĉar la parolantoj akceptas nefindindan lingvon, kaj malfacilan lingvon, kaj lingvon malfacile kompreneblan por aliaj lingvanoj. Comparu, exemple, la compatinda in angla in infanoin, angla lingua in infanoin, tigui besonas duoble plida jaroi por lerni sian rician lingvon, ol, exemple, la nederlanda infanoi. Esperanto perdus sian en existo raiton,
se la usantoi usus gin sam maniere, kiel oni usas etna lingvon. La existo raito de etna lingvo estas, crom dia comunetso, anca dia complicetso, dia malfacilezzo, dia sciandigiado, ca dia nefidebletzo. La existo raito de Esperanto estas dia nesciangeblor, dia rapid lernebletzo, dia relativa senesceptezzo, cae dia fideblezzo. Sed, char Esperanto appartenas al neniu, dum gi devus apparteni al lingva comitato, ne nur la ne-esperantistoi raitas ruinici gin, cae la mei ili certa faros tion, ciam ili acceptos gin por officiala usado, sed anca la esperantisto mem plene raitas ruinici gin, cae am comensis fari tion. Estas du principai gruppo de esperantistoi quiu comensis ruinigi la lingvon. La unua estas tiui quiu opinias che nia lingvo besonas plibonigati, ca ili credas che estas ili quiu scias plei bone quiel fari tion. Dum en la unua duonjarcento de Esperanto tiui ludistoi quiu esas vera pesto por la lingvo, estis nur malmultai, cae facile sen armiligeblai. La esperantistaro ne desiris tian ruinigon, cae ruinigo di estis, cae estas, char unue se oni changius la fundamentezain reguloin, et la netre bonain, tie estus la fino de Esperanto, char mil homoi afas mil diversain plibonigoin. Cae dube di prescau ciui tiui plibonigoi, et ne estas plibonigoi. Set nun tiui plibonigistoi plimultas, cae capablas havi plida influo pro la plivastigado de la informtechnico. La duo gruppo de contrau esperantistoi estas tiui quiui volas multe usi la lingvon cae utile, sed ne havas au ne prenas la tempon funde lerni la lingvon, nec elverci giustaen vortcunmetasioin. Ili faradas grammaticaen eraroin, ofte copiitaen el antauae vercoi, ca ili esperanticas fremdaen vortoin, neologismoin, anstatau crei au usi fundamentetsaen cun metoin. Ofte ili intense usas fremdaen vortoin, opiniante che Esperanto devas tiel modernigi. Anca ili estas pesto por la lingvo, ca ili inclusivas prescau ciuin verkistoin, ca vortaristoin, ca caset redactistoin. La resto de la esperantistaro simple transprenas la necessain neologispoin ca la grammaticain eraroin, char por ili la presita Esperanto, quia aingi estas, estas la acceptinda cae giusta lingvo. Exemple, mi rencontis iun quiu dies, oh, tiu vorto estes en pif, do mi povas usi gin. Precipe la vortaro estes pesto, se ili, kiel pif, ne tre clara indicas, quiu estas oficiala Esperanto, ca quiu estas nur proponoi. Et la Academia de Esperanto estas defecta. Cae certe, priecar, prescau ciui diai membroi, dis nun, estis, cae estas, malcompetentai pri lingvismai aferoi. Cae certe ne pri la speciala scienzo pri artefaritae lingvoi. Sed citiu gruppo de nesufficie clerae esperantistoi, cae la granda amaso de imitantoi, nestias che ili helpas detrui nian lingvom. Char ili ne havas la competenton iugi pri tiu detruo. Do la amaso ne culpas polucii esperanton. Ci nur culpas blinde accepti la lingvo uson de la shaine competentai necompetentuloi. Cae et spritio malfacilas culpig ilin, cia neniu avertas ilin, au neniu povas atingi ilin. Compatinda amaso de esperantistoi sen conscie detruanta la fundamenton de Esperanto pro tio, sen intense fari tion. La bonvola amaso havas du chancioin. Au helpi fini la fideblan Esperanton, au havi la curagion cae la democratan volon criticadi tiuin esperantistoin quiu detruas la lingvon pensante cae propagandante che ili sias quia maniere Esperanto disvolvigiu, nome che ili diras che di disvolvigiu same kiel la natura lingvoi, cae tiu certe estas procedo por ruinigi nian lingvon Esperanton. Ili comenzu postuli che, exemple, landoi ne povas ricevi la stultan suffixon i, cae che prepositio far, cae prepositiatio farede, estas am stultai, lau linguismae conceptoi. Cae che, exemple, la vorto correcta ne signifas giusta, sed signifas giusta pro correcto. Cae che la chialo estas la domando, sed la tialo estas la respondo, la resono. Ni devas esti tresorega pri tiui idiotasioi en Esperanto, cia se contrau esperantistoi exios tion, ili havos rindindigan tialon por rindindigi nian lingvon. En dankon pro via auscultaro, cae ni prescau atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticon, bonestu contacti nin interrete ie tri zo esperanto ce mail mo a i lo com so o mo. Vi povos reauscuti la programon dum unu semaino ie la adreso wo 3zozozo.com.au au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.melbourne.org.au. Atingu nin per posto adresse de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo Postkesto 1106 Collingwood Victorio 3 0066. Kai nun tisere auto de mi, Marcel Lederfeld. Kai de...
Yes, tisere auto de mi, Laszlo.
Kai de...
Tisere auto de Carlo.
Kai por fini, vi autos la canton Ocho Leon, qui un canta Jacques Vira Ivar, de Brassens Plou, en la vinil Cosma compacta disco. Dankon, kai dis la venonta semaino.
Antau jardek, vi iris ec, Ocho Leon. For de nive al ciel de l'accordion. Vi flugis for al ciloc por contro ricciu. L'val de Paris en paradis e già das plu. En ci asil cun musicil tia regal. Vi ludas plu cel rendezvous de morto val. Sen ironi ni pregias pri via pardon pro la scandal de malsat al la comordion. Malprave che en mausole au panteon me estas cel honoro del accordion. Vi cuchas frat sub grunda mat sen mortemblem, sen liturgi, apologi, cae requiem. Sed l'amicar, cel morto char, scherza dispor, per fantasi mocari pri prema dolor. Cai veras che por artist de la cordion en mia scol pli varmas ol en panteon. De tiam frat vin logis fat al transamonda fluaris sub pontoi sen du ondo post onda. La buboi el mia parcel mia quartal disirgis por cin lasis por alla stal. Sen semper fid cae sen liquid delium restas mot la mio zot mia printempe. Cai larmas mi pro nostalgi Ocho Leon. Se cun lancin audigas sin accordion. Ciu giuas vi en compagni de l'angelar. Ciu ties trup staras sur stup de solidar. Ciu rugia vin, gaiegas vin, kiel